Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Mana siz bilan bugün ana şu Adem aleyhisselam'da yaralışı ve bidayatul halqa diye suhbatlaşıp Adem aleyhisselam'ın yaralışı yetkigen edik. Bugün inşallah mana Adem aleyhisselam hakkında yaklaşken bulamız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve teala Kur'an'da merhamet kıldı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men cinlerini ve insanlarını, adamlarını ibadet için yarattım. Ve merhamet kıldı. Demek insanını yaralışı giden maksat ibadet buladı. Eğer kas bir insan dünyaya kese yu, Rabbisini talip, onge ibadet kımidigen bosa, özü malum bir maksat için yaralgeni de şu maksatla amal yaşırmagen buladı. Bana şu kolumuzda kalem eğer yazışlıydan tohtap bosa, öz-özüden kereymez nasa gelenip kalırdı. Kolumuzdaki telefonumuz bugün şükretip kuyalıyan olsa remont buluşu yine remont bulmasa yine ustadan eşlik yapaytığımızda her kança kımat bulgu ayan bulmayalık o arzın ve yani iki bulgu kıymet narsa olup kalırdı. Her bitten arsa özüne mavcut bulup bir şekilde manu bir maksatlık özleydi. Şu maksattan maksatını amal göçülüşten yarım yakagen de o nasa kereymez nasa gelenip kalırdı. Bu çünkü yaşarken de insanla dünyaya girişirken maksadı ibadet eken. İnsan ibadet kımasa, kereymez büyüm katarı da bu kolarda. Bağlan ki Allah subhanahu wa ta'ala, siz bulan bizi ibadetimiz gibi muhtaç mesele. Allah ta'ala ki nime kereyi vardı adamla yaratıştıydı. Nime kereyi vardı mahlukatla yaratıştıydı. Allah ta'ala ganiyun anil alemin, bütün alemlerden bir hacet bugün parverdi görüldü. Hiç öyle görgenimiz mi? Nime kereyi Allah ta'ala yaratken siz bulan bizi. Nime kereyi vardı Allah ta'ala ki. Şunu yaxshi tushunib olsak, bizga Alloh taolo eng asosiy narsa berganligini, biz dünyadaki eng boy odamlar ekanligimizni anglab yetamiz. Alloh azza va jallani go'zal ism sifatlari bor. Alloh taoloning rahmati bor, karami bor, marhamati bor. Mana shu sifatlarni Alloh taolo zohir qilishlikni xohladi. Bandalarni yaratdi, mahluqotlarni yaratdi, ularga ne'matlarni berdi, o'zini tanitdi. O'zini Alloh azza va jalla tanitishlikni xohladi. Demek bütün kainatta yaralışı giden maksat Allah'ın tanışlığı boladı. Demek siz bulan biz dönüge gelip Allah Azze ve Celle'ni tanıp biz, onun ismi sıfatlarını örgenip biz, kandes sıfatları gekenliğine körüp biz, iman keltirip biz demek en asası inerse var bizde. Onu bu yakada inerse Allah da aladı, hakşıda inerse, haklasa birerdi, haklamasa birmezdi. Bandalar var, dünyadaki hemen matada gen, lakin Rabbisini tanışlığı baktıdan mahrum. Bandalar var, yeryüzünde sultan bo'lgan, yeryüzünde hukmronlari, podshohlari bo'lgan, lekin Rabbisiga Subhana Rabbiyal A'lada peshonasini yerga qo'yib sajda qilishlik baxtidan mahrum. Chunki birodarlar, do'st qidirsang ibodat etar deyilgan. Har qancha narsa insonda ko'p bo'lsin, lekin ibodati bo'lmaydigan bo'lsa, yerni ustida to'plangan jamiki narsasi ko'milganda inson yerni tagiga o'zi kirib ketadi, yerni betta qoladi, faqat insonning ibodati bilan kiradi. Demek Allah Azze ve Celle'ni siz bilen biz tanışlığımız biz üçün verilgen en âli nimet buladı. Allah'a hamdolar olsun. Allah Subhanahu ve Teala bana Adam Aleyhisselam'ın yaralışlığı hakkındaki bahs, söz Adam Aleyhisselam hala yaralmasından turup başlandı. Estaizu billah idh qala rabbuka lil malaikati inni ca'ilun fil ardi halife. Vakti ki parvardigoringiz farishtalarga men yeryüzüde özümü halifemmi yaratmakçımen dedi. Halife degen söz bu urunbasar degen. Allah Azze ve Celle'nin yerdeki urunbasarı degen. Yeryüzüge hala adam demedi Allah da Allah. Beşer demedi. Urunbasar dedi. Ana şu Allah da Allah özünü niyetini etken payette siz bilen bizi atamız adalarımız olan bir madde aziz buldu. Çünkü nima deyapti Alloh? Meni o'rinbosarim. Davlatning birinchi rahbari podshohi bo'lsa, undan keyingi odam o'rinbosari bo'ladi, ikkinchi odam bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizga shunday unvonni beryaptiki, yer yuzini meni hukmimi joriy qilishligi bilan yer yuzini obod qiladi, meni hukmimi hayotda tatbiq qiladi. Shuning uchun o'rinbosar dedi. Bundan katta birodarlar, amal bundan katta mansab bo'lmaydi. Har bir erkak kishi Allah Ta'ala'nın halifesi özünü yüydü. Ana şu 600'ü, 700'ü, 100'ü, 4'te bariz, bitti hatinizgi hocayı mısınız? Allah'ın yeryüzüdeki orun basarı bulasız. Yani Allah Azze ve Celle ettiği kıyamet günü de ana shu to'rtta farzandingizni xotiningizni ustida sizga savol beradi. Demak, yaralishlikni boshida Alloh taolo aziz qilib qo'yapti bu bandasini. Kim deyapti? O'rinbosar bo'lyapti. Hali otamiz Odam alayhisalom bir marta alhamdulillahki bir marta subhanalloh demasdan Alloh martabasini qanday ko'taryapti. Biz shunday odamni bolalarimiz birodarlar. Allohni hukmlarini inson yerda tatbiq qiladi va yer yuzini obod qiladi. Uni hukmlarini tatbiq qiladi. Yer yuzini obod qiladi degan joy kelyapti birodarlar. Islom degani tarki dunyo, faqat oxiratga ishlaydi, dunyosini tashavoradi degan gap emas. Yer yuzini obod qilish ham birodarlar. Ana shu Alloh taoloning buyruqlaridan. Ya'ni o'tirgan joyingizni toza tutishingiz, yurtingizni iqtisodini ko'tarishingiz, ko'chani toza tutishingiz. Yer yuzida yashayotganda hadislarda keladi, o'lmaydiganda qay ibodat qilinglar, o'lmaydiganda qay dunyoda ishini qilinglar, hozir o'ladiganda qay ibodat qilinglar dedi. Lekin miyasi bo'lsinki, biz o'lmaydiganda qay dunyoda yashayapmiz, o'ladiganda qay ibodat tashab qo'ydik. Faqat bir tomonda obod qilishdan avvaro qoldik. Ana shu 30 yil sizda ta'lim oldim dedi bir shogird ustoziga. 6 qator so'zni o'rgandim. Shundan bittasi hammani uyi bor ekan. Meni uyim qabr ekan. Hamma uyini obod qilishga harakat qilar ekan. Men qabr degan uyimni obod qilishga harakat qildim dedi. Demak, ikki dunyoda obod qilishlik musulmonni vazifasi hisoblanadi. Jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmagan edi. Mana aytildi, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim, ulardan rizq so'ramayman dedi Alloh. Nimaga jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmadi? Jumhur ulamolarning fikriga ko'ra, eng aqlli jin 10 yashar inson bolasini aqlichalik bo'lar ekan aqli. Qanday qilib obod qilsin? 10 yashar bola aqliga ega bo'lgan jin. Endi shunday odamlar yo'q emaski, jinlardan yordam so'raydigan, jinlardan panoh so'raydigan ishlarini, yo'llarini ochib berishligini, pollarini ko'rib qo'shishni xohlaydigan odamlar bo'ladi. Birodarlar, ular ham siz bilan bizga o'xshagan zaif mahluq, balki bizdan ko'ra aqli ojizroq bo'lgan mahluqlar. Yer yuzini obod qilishida Alloh azza va jalla ularga yuklagani yo'q. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratdi va suratini go'zal qildi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim, thumma radadnahu asfala safilin. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deydi. Mana ulamolardan bir kishini oldiga bir ayol kishi keladi-da, "Ey imom," deydi, "erim menga sen agar oydan chiroyli bo'lmasang, taloqsan," dedi. "Taloq tushadimi, tushmaydimi?" dedi. E'tibor bering. "Oydan go'zal bo'lmasang, taloqsan," dedi. Shunda haligi imom domlamga, ustozimga boring deb ustoziga jo'natdi. Ustozim aytgan javobni menga aytib ketasiz dedi. Ayol bordi ustozining oldiga. So'zini aytuvdi, "Ey nodon ayol, sen oydan go'zal bo'la olamiding? Albatta taloq tushadi, taloq bo'lsan," dedi. Hali ayol xafa bo'lganicha birinchi kelgan imomning oldiga keldi. "Ustozingiz taloq tushadi," dedi deb aytdi. Haligi imom, "Yuringda ustozning oldiga oldi yotala bordi," aytdi. "Ustoz, taloq tushadi debsiz. Taloq tushmaydi." Ustozi nimaga tushmaydi? Axir inson oydan chiroyli bo'la olmaydi-ku desa, ana shu imom shogirdi ustozga aytayaptiki, "Ustoz," dedi, "Alloh taolo laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim" degan oyatda biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deyapti. Demak, eng go'zal surat insonda ekan, oydan sen chiroylisan, taloq tushmaydi deganda ustozi tanagan ekan xatosini. Birodarlar, insonlar siz bilan biz ana shu yuzga qarab turib baho beradigan bo'lsak, qanaqa suratda bo'lmasin, albatta u eng go'zal suratda yaratilgan. Shu bilan ham bir marta aziz bo'lmayapmizmi? Fi ahsani taqvim, eng go'zal suratda yaratdik. Farishtalarga Alloh taolo, "Men yer yuzida o'zimni o'rinbosarimni yarataman" deganida farishtalar javob berib aytdiki, "Ataj'alu fiha man yusidu fiha va yasfiku dima." Axir yer yuzida fasod tarqatadigan, nohaq qonlar to'kadiganini yaratmoqchimisan? Farishtalarda bu so'zi Alloh taologa e'tiroz emas edi. Istifhom, ya'ni so'rash ma'nosi deydi. Axir biz seni ulug'lab turgan bo'lsak, senga tasbih aytayotgan bo'lsak, yer yuzida qon to'kadigan, gunoh qiladigan bandani yaratasanmi? Alloh taolo inni a'lamu ma la ta'lamu. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman dedi. Bu savolni farishtalar aytdik, e'tiroz qilib aytgani yo'q. Balki aniqlash uchun, bilib olish uchun berishdi. Farishtalar hech qachon Allohga osiy bo'lgan emas. Ibadu mukromun la yasuna robbuhum ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Ular hurmatli banda. Ular robbilariga hargiz osiy bo'lmaydilar, balki Parvardigori buyurgan ishni so'zsiz bajaradilar. Farishtalarda bunday deyishiga sabab bor edi. Alloh taolo jinlarni yer yuziga tushirib, yer yuzida maskan qilib berib, ixtiyorni ularga berganida juda ko'p gunohlarni qilishdi. Nohaq qonlarni to'kishdi. Shunda Alloh taolo farishtalardan iborat qo'shin surib, mana o'tgan darsda aytdik, qirib yo'q qilib tashladi bulardi. Qolganlarini dengizlardagi, okeanlardagi orollarga surib tashladi. Farishtalar uni ko'rganida, ya'ni ana shunaqa jinda qilib boradimi yaratganing? Axir biz senga tasbih aytyapmiz-ku, deb aniqlash ma'nosida so'radi. Ikkinchi ma'nosi, yo biz Allohga hamd maqto aytishlikda noqislik qildimiki, qildik, qilib qo'ydimikan, Alloh boshqa bandani yer yuziga yarataman deyapti. Ikki xil ma'noda o'z ichiga oladi mana shu savol. Alloh taolo men sizlar bilmagan narsani bilaman dedi. Farishtalar o'zaro suhbatlashib aytishdiki, Alloh xohlagan bandasini yarataversin, baribir biz Allohning huzurida hurmatli banda bo'laveramiz. Ilmli bo'laveramiz. Bar bizda qa bo'lmaydi u deyshti. Bunday deyishiga sabab bor edi. Chunki farishtalar butun koinot ishini tadbir qilib turishardi. Yer aylantirayotgan, bulut haydab kelayotgan, rizqlarni tarqatayotgan va ulardaqa ilmlik, ulardaqa Alloh taolaga so'zsiz itoat qiladigan bandalar haqiqatan yo'q edi. O'zaro aytishdiki, kim bo'lsa ham bizdaqa bo'lmaydi baribir. Bal men boshqachaman deb o'ylaymiz hammamiz, otamizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni insonning tabiatiga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muomala shunday bir axloqni aytib ko'rishimiz kerak. Amr ibn As roziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin ancha kech islomga kirgan. Xolid ibn Valid, Usmon ibn Talha, Amr ibn As uchalasi uchala bir amir bo'lgan, juda kuchli bir qo'mondon lashkari bosh bo'lgan sahobalar Hudaybiya sulhida kelib birdan iymon keltirishgan. Shunda Amr ibn As payg'ambarimiz shunday bir zo'r muomala qilganini ko'rib turib, men Rasulullohga hammadan yaxshi yo'l yunsam kerak, chunki menga hech kimga qilmagan muomalasini qilyapti deb. Yo Rasululloh, sizga eng yaxshi ko'ringan odam kim desa, Oyisha degan ekan. Yo'q, erkaklardan aytyapman desa, uni otasi Abu Bakr degan ekan. Endi payg'ambarimiz axloqini ko'ringki, shunaqa yaxshi muomala qilganligidan men isqilichitilmayman deyapti-da. Menman deyapti. Men hammadan men shunday narsani bera olgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yo'q, erkaklardan aytyapman desa, Abu Bakr deydi. Keyinchi desa, Umar deydi. Keyinchi desa, Usmon deydi. Deydi, bekar so'rabman deydi. Agar deydi, davom etaversam, oxirida bo'lib qolishimdan qo'rqib to'xtatib qo'ydim, bekar so'rabman. So'ramasdan hammasidan meni payg'ambarimiz yaxshi ko'radi deb yurganim yaxshi ekan. Rasulullohni axloqini ko'rib qo'yaylik. Bir shingil birodarlar. Har birta sahobasiga personalni muomala qilgan. Har birta sahoba o'zini boshqacha deb bilgan payg'ambarimiz oldida. Farishtalar baribir bizdaqa bo'lmaydi kim yaratsa ham. Baribir biz boshqachamiz deyishdi. Dar haqiqat ular Alloh taoloning huzurida eng hurmatli, eng bilimdon mahluqlar edi. Alloh azza va jalla Odam alayhissalomni turpoqdan yaratmoqchi bo'ldi. Endi turli xil rivoyatlar bor. Hani o't mendan yaratdi dedi. Biz u zaif bo'lgan rivoyatni olmaymiz-da, sahihini olamiz. Alloh taolo Odam alayhissalomni turpoqdan, yer jinsidan yaratmoqchi bo'ldi. Imom Ahmad, Imom Termiziy ibn Ihmonlarda keltirilgan hadisda Alloh azza va jalla buyurdi farishtalarga, yer yuzida qanaqa turpoqni sorti bo'lsa, shundan bir qismini olib chiqildi. Sarig'i bor turpoqda, qattig'i bor, sho'ri bor, qorasi bor, yumshog'i bor, dag'ali bor. Mana shu turpoqdan odam alayhissalom aralashtirib, loydan yasaldi. Demak, odamlarning tabiatini xilma-xil bo'lishi nimasidan ekan? Turpoqdan ekan. Ya'ni bitta otadan 3 xil bola chiqishi mumkin tabiati, xarakteri. Bu nimasiga bog'liq bo'lyapti? Turpoqiga. Shuning uchun ba'zi bir birodaringiz injiqligini, ba'zi birodaringiz shaldir-shuldirligini turpoqdan deb qo'yib, nima qilib qo'yavering? Kechirib qo'yavering. Avf qiladigan bo'lsangiz, bu zaiflarga ihson deyiladi, rizqingizga baraka kiradi birodarlar. Rizq ta'at bo'lmasa bo'lmaydi. Vaqtiki Alloh farishtalarga men loydan inson basharini yaratmoqchiman dedi. Va bu loyda Alloh taolo aralashtirdi va tinun lazib deyiladi. Yopishqoq loyga aylandi, bir-biriga qattiq aralashdi. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhisalomni o'zini ikki qo'li bilan yaratdi. Bir marta aziz bo'ldi. Qachon? O'zimni o'rinbosarimi, xalifamni yarataman deganida. Bir marta aziz bo'ldi. Ya iblis, ma mana akan tasjuda lima xalaqtu biyaday. Ey iblis, nimaga men o'zimni ikki qo'lim bilan yaratgan bandaga sajda qilishlikdan bosh tortdi dedi. Inna ma'muruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fay. Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, shu ishga bo'l deydi, shu ish bo'ladi. Lekin Odam alayhisalomni ikki qo'lim bilan yaratdim deyapti. Yana xos muomilami? Bizi otamiz shunaqa birodarlar. Alloh taoloning qo'li haqida. Ahli sunna va jamoatni aqidasida Alloh taoloning qo'li bor deyilyapti mana. Nima deymiz bunga biz? Muattala, mushabbaha degan firqalar chiqib ketdi. Muattalalar aytishdi, Allohning qo'li yo'q dedi. Qo'li bo'lsa yelkasi ham bo'lish kerak. U beli ham bo'lish kerak. U bizga o'xshab qoladi. Allohning qo'li yo'q dedi-da, yo'q deganligi uchun Allohning qo'lini kofir olib ketishdi. Chunki Alloh taolo ikki qo'lim bilan deyapti. Biyada deyapti, lug'atni birodi ham biladigan birodarlar. Ikki qo'lim bilan deyapti. Oyatni inkor qilishdi, kofir bo'lishdi. Mushabbahalar chiqishdi. Ha, Allohning qo'li bor. Bizning qo'limizga o'xshagan deb Allohning qo'liga sifatni belgilab qo'yishdi. Ular Allohning qo'liga sifat bergan uchun kofir olib ketishdi. Bizni tutgan mavqifimiz qanaqa bo'ladi? Allohning qo'li bor, kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Demak, Alloh ikki qo'lim bilan yaratdi dedi. Qo'li borligini iymon keltiramiz. Qandayligini Alloh biladi. Laysa kamislihi shay'un va huvas samiul alim. Alloh taolaga hech bir o'xshaydigan narsa yo'q. Ya'ni Alloh eshituvchi, biluvchi bo'lgan zot. Eshitish qanaqa, bilish qanaqa kayfiyati bizga berilgan emas. Alloh taolo Odam alayhisalomni timsol, haykal suratda yasab tashab qo'ydi. Bir necha kun yoki bir Alloh xohlagancha muddat tashab qo'ydi. Mana tuproq, loy, yopishqoq loy va musavvar jism, timsol holati, solsol, qurigan, qatigan loy holatida haykal bo'lib turdi. Odam alayhisalomni Alloh azza va jalla bo'yini 60 metr qilib yaratdi, sahih hadislarda kelgan. 60 metr, yelkasining kengligi 7 metrda bo'lgan rivoyatlar bor. Ya'ni va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. Rasululloh aytdi, ana shu kundan boshlab va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. O'sha kundan boshlab insoniyat kichayishga qarab ketadi deydi. Dalil kerakmi? Muzeylarga borsanglar 500 yil burun odamlar kiygan kiyimlari, ushlagan qilichlari bor. Ha? 2 soplik, 3 soplik deb o'rtasidagi ritsarlarning qilichini qarasangiz, u bitta qilich ko'tarib kesgacha chopishgan. Biz ikkitamiz ham ko'tara olmaymiz uni. Nimani belgisi bu? Siz bilan biz mana yosh katta oqsoqollar o'tiribdi. Otalarimizni eslaylik-da, opa-dodalarimizni. Qanaqa bir gavdalik, ularni ushlagan ketmonini biz o'rnidan ko'tara olmaymiz kerak bo'lsa, lekin kechgacha ketmon chopgan. Insoniyat qiyomatgacha kichayib borishligi mana shu hadisdan hujjat olinadi. 60 metr bo'lgan bo'yi, ana shu kundan boshlab insonlar kichayishni boshladi. Bir avlod keyingi avloddan kichayib ketaveradi. O'zimiz ham ko'rib turibmiz-ku, birodarlar. Jannat ahllarining bo'ylari ana shu Odam alayhisalomning bo'yi 60 metrda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda aytgan ekan, odamning bo'yi 60 metr edi, ziro edi, yana 7 metr, 7 ziro edi. Imom Muslim Ahmadda keltirilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratib, yasab, shakllab bo'lgach, bir muddat o'z holiga tashab qo'ydi, ruh kirgizmadi. Qolalamma xaloqallohu Adam tarakahu ma sha'an yada. Haykal holatda turdi. 40 kun deyiladi, vallohu alam. Iblis jannatda edi. Iblis farishta emas edi. Iblis layin emas edi hali. Yer yuzida rivoyatlarda keladi, ana shu jinlar ichidagi eng taqvoligi, eng ibodatga polvon bo'lganligidan Alloh azza va jalla uni ikroman, hurmat qilgan holda jannatga olib chiqib qo'ygan edi. Allohning makridan faqat fosiq qavmlar xavfli qoladi. Jannatga kirganda ham Alloh xolisa makr bilan chiqarib olgan ekan shu mana. Iblis keldi-da hasad qildi. Kim bu dedi? Nima uchun yaraldi? Har tomonda aylanib ko'rdi. Hadislarda keladi, iblis kelib tepib ko'rdi Odam alayhisalomni. Shunda ovoz chiqdi. Odam alayhisalomni qorni bo'sh edi. Haykal holati qorni bo'sh edi. Ovoz chiqqanini ko'rdi-da, Odam alayhisalomni ichi g'ovak bo'mbo'shligini ko'rdi-da, quvvati yo'qligini bildi. Ibn Abbos Tabariyda keltirilgan rivoyatlarda odam shakllangan, yaralgan holda 40 kun ruhsiz holda turdi. Shayton keldi, ko'rdi, qo'rqdi, hasad qildi. Farishtalar ham qo'rqishdi. Oyog'i bilan tepib ko'rdi, uni ovoz chiqdi. Odamni og'zidan kelib orqasidan chiqdi iblis. Ichini bo'shligini ko'rdi va farishtalarga aytdi, "Undan qo'rqmanglar. Agar Alloh uni menga bo'yinsundirib qo'ysa, uni halok qilaman. Agar meni unga bo'yinsundirsa, bo'yinsinmayman" dedi. Niyat qaranglar-da. Hasad kibrdan burun hasad bo'lyapti birodarlar gunoh. Hasaddan boshlanadi ko'p narsa. Keyin kibr qilasiz. Va hamma hayron bo'ldi. Nima uchun yaraldi bu yangi mahluq? Kimligini bilmaydi. Nechi martasi bo'ldi? Kim attami? Uyqusirayapti shekilli aka. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhisalomga ruh kirgizdi. Fa iza sawaytuhu va nafaxtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Qachoniki men unga uni yaratib, tekislab, shakllab, o'zimni ruhimdan puflab kirgizganimda unga sajda qilgan holda yiqilinglar. Mana endi ushmatda bo'ldi. Nimamdan deyapti Alloh? Ruhimdan deyapti. Birodarlar, siz bilan bizdagi tirik turgan ruh bu Allohning ruhidan ajrab chiqqan ruh birodarlar. Mana bu jasad. Bu turpoqdan bo'lgan, yerdan bo'lgan. O'lganimizda kirib ketadi. Inson o'lganda yerdiki yerga, osmondiki osmonga ko'tariladi. Nima o'lmaydi? Jasadmi, ruhmi? Allohu la ilaha illahu val hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun va la nawm. Allohda na uyqu oladi, na mudroq oladi. Ruh uxlamaydi birodarlar. O'lmaydigan, uxlamaydigan, mudramaydigan Alloh azza va jallaning ruhidan chiqib bizga kirdi. Bizni aziz qilgan narsa ham shu ruh birodarlar. Shu ruhni Alloh taolo kiyintirib qo'ydi mana jasad bilan. Qiyomatda Alloh taolo boshqatdan turpoqdan chiqarib kiyintirib qo'yadi bu jasadga. Jasadni ehtiyot qilib ruhni qiynamaylik birodarlar. Namozda turganda rohat oladi. To'g'ri, oyog'imiz tolyapti, belimiz tolyapti, chiqib ketib qolyapti chidamasdan. Ishlatib qolish kerak bu jasadni, bu ruhni rohati uchun. Hadislarda keladi, mana quyidagi hadisda Odam alayhissalomga ruh kirishlik tafsilotlari keladi. Alloh taolo Odam alayhissalomga ruhni boshidan kirgizdi. Birinchi bo'lib ko'z ishladi. Jannatdagi ne'matlarni, mevalarni ko'rdi. Aqli ishladi. Pastga qarab keldi. Mana shu joyga kelganda Odam alayhissalom bitta aksurdi. Shunda farishtalar alhamdulillah deng deyishdi Odam alayhissalomda. Birinchi og'zidan chiqqan so'zi alhamdulillah bo'ldi. Alhamdulillah ibodatlarning ibodati birodarlar. Inshaalloh keyingi suhbatlarda alhamdulillah qanaqa ibodatligini gapirib beramiz. Alhamdulillah dedi. Voyey demadi. Alloh azza va jalla javob berdi. Rohimaka robbuk. Robbini senga rahmati bo'ldi dedi. Nechi marta bo'ldi? Qaraylar, otamiz qanaqa inson bo'lgan? Qanday banda bo'lgan? O'sha otamizni farzandimizmiz haqiqiy. Bir gunoh qilib turib, kulli buni odam xattoon va kulli xayrul xattoina tavobun deramiz. Nima deymiz? Xato qiluvchilarni odam balosi borki xato qiladi. Xato qiluvchilardan yaxshisi tavba. Birodarlar, otamizga ergashsak, otamiz bir marta xato qilgan. Bir marta shu mevani yeb qo'ygan. Qaytib gunoh qilmagan. Rost otamizni farzandi bo'ladigan bo'lsa, gunohni kamroq qilaylik. Har safar gunoh qilib o'tirlar, yaxshi qiluvchi, tavba qiluvchi. Qilmaslik harakat qilaylik birodarlar. 4-chi marta Alloh rahmati bo'ldi. Ruh Odam alayhissalomning qorniga yetganda, qorni ishga tushdi-da, jannatda mevalarni ko'rdi, yeyish kerakligini tushundi, hali jon oyog'iga yetmasdan turib intilib yordi. Shoshilib ketdi. Otamizdan bu ham. Bir narsani mujallasak yetkucha bo'lmay ketamiz u. 31 dni kutib shoshilyapmiz u birodarlar. Shoshilsak ham, shoshilmasak ham Alloh bergan kun bo'lishini iymon keltirdingmi? Shoshilmang. Shoshilmang. Kim aytgani bo'ladi? Xotirjamlik shu emasmi? Odam alayhissalom shoshib olgan ekan. Xuliqal insan min ajal. Alloh taolo inson shoshqaloq deyapti. Shoshib ketamiz-da, bo'lmayapti-da, bo'lmayapti. Duo qildingiz, necha yildan beri so'z bo'lmayapti, birodarlar, duo qilaveringda. Bo'lmayapti desangiz pishib qolishi mumkin. Turibdi, tushish kerak. Shuncha so'radim, bermadi dedingiz, 50 yildan ham bermadi dedingiz. Bo'ldi, tushmaydi endi. Inson o'layotganda ham xuddi shuni aksi bo'ladi birodarlar. Jon oyoqdan chiqishni boshlaydi. Yaxshi bilamiz, oyog'i muzlab qopti deymiz, oyog'i nima deymiz? Ishib qopti deymiz. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Ruh qanday kelgan bo'lsa, chiqishlikda xuddi o'shunday teskari yo'l bilan oyog'idan boshlab chiqishni boshlaydi. Yo mana ba'zida shu shunday bir ulamolarning gaplari keladi, inson mana shu o'lganda ko'ramiz, sariga kinolarda ko'ramiz endi. Ko'zi shuni osmonga qarab qoladi. Ruhini chiqib ketayotganini ko'rar ekan ko'z oxirgi marta. Ruhini ko'rar ekan o'zini. Oho, hali qancha borim dedingiz-u? O'rtacha bir 70 ga kirsam kim biladi birodarlar? Kim biladi 70 ga kirishimizni? Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga jon kirgizib bo'lgandan keyin umurtqasini o'ng qo'li bilan sinadi. Va qiyomatgacha, ana shu lahzadan boshlab qiyomatgacha yashaydigan odamlarning ruhini bir vaqtda yaratdi. Bu yerda o'tirganlar yosh qancha bo'lsa, qat'iy nazar ruhimiz teng akalar. Odam alayhissalomning birinchi farzandlari va oxirgi qiyomatgacha yaqin tug'iladigan farzandlarning ruhi bir vaqtda Alloh taolo bo'ldi, hamma ruhlar bir vaqtda yaraldi. Endi dunyoga kirishlik tartibi Alloh taolo taqdir qilib qo'ygandaqa, birimiz burun, birimiz keyin dunyoga kelamiz. Alloh azza va jalla mana shu o'rinda bandalar bilan misoq tuzdi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonmiz. Musulmonman. Kimi millatidansan? Kitobing nima? Qibling nima? Qachondan beri musulmonsan desa, al-misoqdan beri deymiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, hali test qatorini olib qo'ya, yodlatib qo'ygan kattalarimiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, ruhlar balo degan kuni. Nima degani? Mana shu misoqni gaplashamiz inshaalloh. Ine to'xtatamiz. Va iz astadbila va iz ahada robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafilin aw taqula inna ma ashraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afa tuhlikuna bima fa'ala al mubtilun. Qiyomat kunida Allohning oldiga borganda bir banda men eshitmagan ekanman bularni. Ha menga biroq aytmagan ekan der ekan. Biroq bir qavm bo'lmaydi, magar ichida albatta oxiratda ogohlantiradigan nazir, ogohlantiruvchisi bo'ladi deyildi. Endi bir banda eshitmadi ham deylik. Ruh ana shu paytda yaratib qo'yib turib, hammamiz ruhimiz Alloh taolo alastu bi robbikum. Men sizlarni yo'qdan bor qilgan robbinglar emasmanmi deganda hammamiz bir ovozdan ha. Biz guvohmiz sen bizni yo'qdan bor qilganingga. Deb javob berganmiz. Kim esla oladi shuni? Islomiyslara, men ham islomiyman. Chunki agar buni eslaydigan bo'lsak, bu qanaqa bu imtihon bo'lib qoladi. Alloh taolo aytayapti mana, biz guvohlikka o'tdik. Qiyomat kunida biz bu narsalardan bexabar ekanmiz. Otalarimiz mushrik bo'lgan ekan, otalarimiz qilgan gunoh tufayli ana shu ahmoq bo'lgan odamlarga ergashganligim uchun azoblaysanmi demasligimiz uchun senga hozir so'z beryapmiz. Ya'ni har bittamiz bittadan eslaymiz birodarlar qiyomat kunida bergan so'zimizni. Ana shu payt misoq deyiladi. Ruhlar Parvardigori bilan ittifoq qilgan, dagovor qilgan kuni misoq deyiladi. Qachondan beri musulmon ekanmiz? Al-misoqdan beri. Al-misoqning ma'nosi nima ekan? Hammamiz ha Parvardigor, sen bizni yo'qdan bor qilgan Robbimizsan, bizga hech qanaqa uzr qolmadi degan kunimiz. Demak, hech kimga qiyomat kunida uzr qolmaydi. Alloh azza va jalla mana Hazrat Umar rivoyat qilgan hadis rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratdi va o'ng qo'li bilan uni zohirini siladi va qiyomatgacha yashaydigan zurriyatni chiqardi va dedi Alloh. Ana ularni dedi, jannat uchun yaratdim. Mana bularini do'zax uchun yaratdim dedi. Ruh bo'lib turgan paytda Alloh taolo bo'lib qo'ydi. Mana qismi jannatga, mana qismi do'zaxga dedi. biz nomoya amolimizni o'ng qo'limizdan olib, jannatligimizni xabarini toppaguncha hech qachon xursand bo'lishga haqqimiz yo'q. Shundaymi? Va amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul ya layta ya ha umqrau kitabiya. Ammo kimni kitobini o'ng qo'lidan bersa dedi Alloh taolo. Kitobini oladida xursand bo'lib ko'ringlar. Mana Alloh menga kitobni o'ng qo'ldan berdi. Va amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Ammo kimni kitobini chap qo'lidan bersak, o'ng qo'ldan chap qo'ldan olinadi. Ana shu kun kelguncha hech kim xursand bo'lib xotirjam bo'lishiga haqqi yo'q. Shunda bir kishi so'radi, "Ya Rasululloh" dedi. Kimi jannatga, kimi dozaqa borishi hal qilinganmi? Ha dedi Rasululloh. Ha unda nima qilamiz qiylarni amal qilib dedi. Kitobimizga suyanib, yozib qo'ygan narsaga suyanib yota olmaymizmi? Ha meni jannati bo'lganim yozgan bo'lsa, ha men dod desam ham, faryod desam ham jannatga kiraman ekan. Shundaymi? Shunday. Ha men har qancha amal qilsam, agar dozaqligimni yozgan bo'lsa, dozaqa kirib keta olaman ekan. Shundaymi? Unda emas birodarlar. Ya amalu kullun muyassar liman xuliqaradi Rasululloh. Yo'q dedi, amal qilinglar dedi. Har kim dedi, diqqat qilaylik. Qayoqqa yozilgan bo'lsa, shu yoqqa olib boradigan ishlarni qilishlikda oson qilib qo'yadi u uchun. Tushuntira oladimmi? Bemalol kechqurun turib namoz o'qiy olasiz. Bemalol 50 da yerda 100 dollar turganda oxlab o'tib keta olasiz. Bemalol ko'zingizni shuni yerga olib qocha olasiz, zino bo'lar ekanda ko'z zinosi. Bemalol televizor tishlab qora olasiz. Bemalol Qur'oningizni ochib, televizor o'chirib qo'ya olasiz, bemalol Qur'oningizni o'qiy olasiz. Va aksincha, bir bandani Alloh dozoqqa yozgan bo'lsa, uni hech kim bilmaydi. Butta jannatga yozganini bilmagandek. Lekin bu dozoqqa ishlarni qilishlik bilan mashg'ul bo'ladi, dozoqqa ishlar qilishi bunga oson bo'ladi. Ba'zida yerda ketayotgan qo'ng'izni bosib olsangiz, inson qanaqa bir ichingiz ezilib ketadi. Beqasd qildingiz, lekin ichingiz ezilib ketadi. Endi odamlarga ochiq zulm qilayotgan odamni ko'rganda nima deysiz? Yo'q, Alloh biladi, buni ayta olmaymiz dozoqligini. Demak, ba'zi odamlarga dozoqning ishini qilishlik oson bo'lar ekan. Ba'zi odamlarga jannatning ishlarini qilishlik. Demak, tekshiraylik birodarlar. O'zimizga savol beraylik, qaysinisi oson bo'lyapti? Yana noaniq kimga qayerga borishligi biz uchun. Alloh azza va jalla o'zi biladi. Xulosa birodarlar, har bir inson o'ziga qaysi tomon yozib qo'yganligini bilmaydi va har bitta insonda ixtiyor bor. Indalloh shu gapda. Ixtiyoringiz bilan jannat ishlarini qiling, jannatga kiring, ixtiyoringiz bilan dozoq ishlarini qiling, dozoqqa kiring. Lekin jannat ishlarini ixtiyoringiz bilan qilayotganda ham kerilmang. Chunki innamal a'molu bil xavotim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Bu o'tirishimiz hech narsa emas. Ketar soatda shunday holatda ketmasak, bu o'tirishimiz hech narsa emas. O'shuning uchun o'zimizga katta baho berib xotirjam bo'lib qolmaydi. Necha marta azob bo'ldi? Birinchisi o'rin bosarim dedi. Ikkinchisi qo'li bilan yaratdi. Uchinchisi o'zini ruhidan kirgizdi. To'rtinchisi rohimaka robbuk dedi. Mana shu joyda to'xtatib qolganini keyingi darsda inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.